Kirolariek oro har eta baita zurlariek ere daukaten oztoporik zulorik beltzenetakoa, ba lesioak izaten dira eta tamalez askok euren kiroli bilbidean ezagutu beharreko ba geltokia da hori. Eta giltoki horretatik batzuk makalduta irteten dira, beste batzuk berrindartuta, eta denak ere gogotsu eta lan asko egin ondoren, gure protagonistaren kasua da. Letizia Canales, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz ondo?
Bai, primeran, orain bai.
Hori da. Bueno, gure entzulei gogoraraziko diegu, ze aurreko urtean ere itzegin genuen zurekin lesioaren inguruan eta bar. Udaran, uztailan, izan zen nuen lesioa belaunean, lotailuetan, hor belauneko lesiorik txarrena den hortan. Urte amaiera aldera sartu zinen uretara, baina erabat zendatuta ez, eta otsaila inguruan, ebakuntza egin zituten kirofanotik pasa zinen. Orain martxoaren amaiera aldera iristeragoaz, Letizia, nola zaude?
Bueno, uste dut ja bidearen azken pauzuetan ja nago ta bueno, orain poliki hasi beharko naiz entrenatzen. Bueno, maiatzean espero dut uretara berriz ere sartzea, baina bueno, bi urte hauek oso txarrak izan dira, eta bueno, lasaitasunez hartu dut azken ebakuntza, eta bueno, ikusiko dugu, baina bueno, oso ondo, eta oso pozik nago, bai.
Zehazki lesioaren zein unetan zaude, esan nahi dut, belauna ja ondo dago, eta orain entrenatzea falta duzu, belauna ondo jartzeko azken txampan sartuta zaude?
Bueno, ni uste dut erdiko etapan nagoela, hasierako etapa, inflamazio eta holan, ez ditut ezeite belauna inflamatzen, baina onditzen. Baina, bueno, kontu ondiz sartzen ari nahi zigirilekura, zein bat ariketa sartzen ari izkidate entrenamenduetan. Eta, bueno, maiatzean ja izango da, hirugarren fasea ja uretara sartu, baina bueno, astean behin, eta, bueno, ja udarako nik uste prestegongo naizela entrenamendu edo egunero entrenamenduak izateko.
Rehabilitazioan eta bazabiltza, Letizia?
Bai, egunero noa rehabilitaziora, bi ordu egoten naz, gero igerilekua.
Eta bueno, aipatu diguzu mezela pozik, ez da? Bi urte gogorrak, baina une honetan pozik.
Bai, ze, bueno, azken ebakuntza ondo atera inda, eta sentsazioak, pues azkenean psikologikoki ni bi urte oso txar pasa ditut, eta bueno, orain badirudi aurrera noala, ez daukat mina, eguna kondo pasatzen ditut eta rehabilitazioan ere oso pozik daude medikuek ere. Orduan, bueno, pues dana aurrera doa, ez?
Gogorrena belauneko mina da, Letizia, edo arlo psikologikoa da?
Nire kasuan gogorrena izan da mina, ez? Ze pasaren urteko, bueno, azken hilabetetan sartu nintzen eta entrenatzen nenbilen, baina minagaz, ez? Eta mina gero doa, bueno, pues txarto ikusten duzu zure burua, txarto sentitzen zara, eta gero hori pues psikologikoki bueno, berantz zoaz, ez? Baina, bueno, lotura dauka, mina eta gero psikologia, bai.
Ze gainera zuk orain pare bat urte, bueno, urtea amaitu zen nuen, munduko kerrezpanago buruzari naiz 25. edo bukatu zen nuen,
bai.
Munduko rankinean esan nahi dut ja ikusten zen aurrera eginda zeundela, urrats bat aurrera egin nahi eta ja goi-goian sartzeko esperantza ilusio horrekin oraindik oso gaztea izan da gainera, eta
bai.
Suposatzen dut geldialdi luze hau eta mingarri hau, eramaten jakin egin beharko dela, ez da?
Bai, noski, eta bueno, entrenatzaileek eta familia oregon da, niri laguntzen, enaiz erraza, beti esaten didate, ze bueno, justo lesionatu egin nintzen orgoian nengoenean, eta niretzako ere ez da bide erraza izan, baina bueno, beraien laguntzagaz, pizkanaka, pues joan gara hobetzen, ez? Eta bueno, eskerrak eman nahi dizkiet, normalean entzuten diate elkarrizketa, baina bueno, entratxailari, aritxari eta taitorri eta gurasoei. Ze bueno, beraiek izan dira laguntzaile hoberenak, ez?
Muletarik onenak beraiek, ez da?
Hori da.
Letizia, zuek, bueno, zurlariak astero elkarrizketatzen ditugu gure tarte berezi honetan, eta badakigu ordu asko pasatzen dituzuela, ba, itxasoan barruan espada, kanpoan itxasoari begira, itxasaldiak nondi nora datozen, batetik bestera mugitzen olatuen bila, ordu asko betetzen dituzue horrela. Baldezionatzen denean, bai, rehabilitazioko pare bat ordu baditu egunero eta bar, baina ordu asko gelditzen dira, ba, benetan egin nahi duzun hori egin ezinik. Nola betetzen duzu denbora? Ze beste bide bilatu dituzu?
Bueno, egunero itxasoa begiratzen dut unibertsitatera joan baino lehen, eta bueno, hori ere postasuna ematen dit, ez? Bueno, batxutan inbidia dakatze olatu honak daude zupelan, baina bueno, gero unibertsitatera noa, eta hor, ba bueno, beste bide bat da, eta bueno, orduak pasatzen ditut, hori da nire helburua, ez? Zerbait egitea, ez? Ez bakarrik hori orduak ba, etxean geratzea edo eserbarik egitea, ez? Orduan, pues unibertsitatera noa, ikasten dut, IBF egiten ari naz, Bilbon, oso pozik nago horrekin ere. Hori ere asko lagundu dit, ez? Burua beste gai batean, beste leku batean eukitzeko, ez?
Garbi dago, kirolari lotuta egon nahi duzula, ez da? Zurlari bezala batetik, eta ikasketatik IBF egin da, kirolari lotuta egon nahi duzu, ez da?
Bai, noski, ni txikitatik hori izan da... Beste helburu bat, ez? Printzipala da surflari profesionala izatea eta jarraitzea izaten, baina bueno, gero beste hobi bat daukat eta bueno, hau ba IBF ikastea da eta orduan, bueno, pues beti kirolarekin lotura eukitzen dut, bai.
Aipatu duzu itxasoari begiratu eta batzutan inbidia sentitzen dela eta behin urte hasi eta txapelketak hasi direnean, bueno, ba esaterako aurreko urtearen amaieran, ba Ariane Ochoa junior mailako munduko txapelketan oso ondo ibili zen, gero denboraldi hasi da eta QS-etan ba esaterako Garazi Sánchez, Ainara Imat, Israelen eta bar, ba emaitza onak lortzen ari dira, Paulina Dozerrezanik ez bazetean dabil. Euskal zurlariak hor aurrean ikusten dituzu, ondo ikusten dituzu eta sentitzen duzu ala ni ere horre egongo nintzateke ba.
Ba, baina, bueno, ez da envidia, ez posten az...
Pues envidia sanoa.
Bueno, bai, izan leike, baina postasuna ematen dit, ez? Bueno, niri, ba, orain geldialdia tokatu egin zait, baina, bueno, haiek ere izan aldituzte, azke, goimailako kirola holanda, eta ezin duz izan amorrua, ez? Uh-huh. Orduan, bakarrik, ba, bueno, ba, beraiek hasi dira urtea oso ondo, emaitza honekin eta posten naiz. Eta bueno, ni sartuko naiz urtearen amaieran eta bueno, hor egongo naiz beraiekin ba borrokatzen, eh.
Bueno, beraz gutxi gora berako egutegi batean Letizia badakigu auzo hauek bueno, bere arrisku ere badutela, baina maiatza aldera ikusten duzu zeure burua uretara bai. Sartzen, pixkanaka lanean hasten eta urtea amaiera aldera lehiatzen.
Bai, bueno, hasiko gara, ba, bueno, maiatzean sartzen, eta gero, bueno, rodajea behar dut, ez? Orduan, ba, bidai batzuk egingo ditut, ba, olatu honak hartzeko, ze uda dator, eta hemen, ba, zopelan ezin dugu asko entrenatu, orduan, ba, atxerrera joango naiz, eta, bueno, ikusiko dugu zelan doan animoak, eta zelan doan belauna. Entrenatzeleekin egon gara... Itxe egiten, eta, bueno, agian irailean hasiko naz txapelketa egiten, baina, bueno, oso lasai eta ikusiko dugu. Hau evoluzio bat da, eta azken lezio hau da bizitza osorako. Osea, ez du gure beste bi urte hain txar pasa, eh?
Bueno, eta bitartean beste gauza batzuk ere egin dituzu, esaterako orain gutxi, zeure bateti besterako ibilbide horiek eta batzen dituen LED World bideoa ikusi dugu, eta gainera bideo horrekin joan zara Sopelako Zur Film Festivalera, beraz, etxean horri izan zara. Ostegunean gainera aukerrezpanago mai inguru batera izan zen, emakumezko zurlarien inguruan eta bar. Nolako esperientzia, Letizia?
Ba, bueno, ikusi nolan bideo bat orain ez dut gogoratzen zin zen, baina dokumental bat zen zelan ba, surfkultura ba, emakumearen eredua zelan jarri duten eta zelan joan den aldatzen, ez? Eta zelan sexismoa sartu den, zelan, bueno, denak dakigu, ez? Surfkultura zelan erabiltzen duen emakumea eta zelan erabiltzen duen gizona. Eta, bueno, polita izan zen, han egon zen debatea, eta, bueno, jo, ba, dokumental hori izan zen ikaragarria. Ni ez dut ikusi olako bideorik hain ondo azaltzen duen ba, emakumearen problema, ez? Uh-huh. Eta, jo, oso posi gatera nintzen ba, handik, ez?
Bai, arazoa izan da urte askotan, bueno, oraindik ere bai, akaso aldatzen ari da pixkanaka zorionez, gizonezko zurlaria izan da kirolaria, eta emakumezko zurlaria edertasunarekin, eta beste kontu batzugin lotu da, ez da?
Hori da, eta zogeitu uste, ba, kirolari bezala ikusten, eta hori da arazo larriena, ez? Eta gero, bueno, modelo bezala aritu behar gara, eta bueno, hor bideoan agertzen zen zurlari bat, ba, gorrot egin zuela bere mundua, ez? Bera Lomborren aritzen zen munduko txapelketan, eta ba, marka presionatzen zion, ba, iteko modelo bezala, eta azkenean bera, pues hori izan zuena, ez? Ni, ja, ez dutolako gauzarik egingo, ni kirolaria naiz, eta ez na, enaiz modeloa, ez?
Beste kontu bat ere, eta bueno, ba, honen bidetik, hau aldatzen ari, ote denaren bidetik ere joan daiteke, baina uste dut albiste garrantzitsua dela, bueno, gure entzulei ezaguna egingo zaie ADO plana, Olimpiar Jokoetara joaten diren bai. Kirolariek ba, jasotzen duten diru laguntza programa bada Espainiako estatuan dagoena, baina bai. Espainiako batzorde olimpikoak badu beste programa bat, gazteagoi zuzendurikoa, oraindik ba, Olimpiar Jokoetara iritsi ez, baina etorkizunean ba, espero direnak, ez da, podium bekak izena dute.
Hori da.
Eta etorkizunean Olimpiar Jokoetan ba, dakigunez, 2020an Tokion surfalen aldiz egongo denez, ba, programa honetan, diru laguntza programa honetan, surfa ere sartu dute eta bertan ageri diren lehen bi surflariak euskaldunari dira Ariane Ochoa eta Letizia Canales. Nik uste albiste oso garrantzitsua dela zuentzat, ezta?
Ba bai, bueno, pasaren urtean udan izan zen notizia, ba, surfa sartu egin da joko olimpikoetan eta bueno, hori joen niretzako postasuna izan zen, ez? Ze azkenean niri kirola asko gustatzen zait eta joko olimpikoak dira kirolaren zerua, ez, gorena, ez. Orduan, bueno, ni saltutanago ba, podium erakunde horretan, beka horretan, eta hori ere laguntza asko ematen digu, ez. Bai zirkuitu egiteko, bai entrenamendu prestakuntza hobeagoak izateko, eta ba, oso pozik nago, ez. Eta, bueno, helburua ba, Tokiora joatea da, noski, ez. Osa, borrokatu egingo dugu azken unera arte, ez?
Bueno, ikusten dugu, lesioa gainditzen, borrokan ari da Letizia, eta gero ja, ba, kirol helburuetan, ba, beti bezain borrokalari, eta eraberean ameslari, ameslari izan beharra dauka kirolariak, ametsa egin beharra dago, gero ametsori gauzatu al izateko. Ba, posten gara, Letizia, hobeto zaudela ikusita, eta ea, ba, azken txampa honetan ere gauzak ondo egin, eta laizter uretan gozatzen ikusten zaitugun.
Vale, mi esker.
Mi esker, Arratsaldeon.
Agur.